Dansflugskattinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
Já, góða kvöldi og velkomin í Funkþáttinn X977, ég kallaði Terror Disco og...
Ég er Simon Fokin Hansson.
Já.
Og já, bara, við erum velkomin í kvöld. Við fáum komað gest hér í stúdíó til okkur eftir. Við ætlum að fjalla aðeins það sem er að gerast á morgun. Það sem er engin, engin, ætti að láta fram þessu fara.
Nei.
Það þannig við?
Engin. Engin.
Byrjum þáttinn á Jack Grace og lög sem heitir Us. Og bara, er ekki stuði?
Feels like that you can't talk about us. Can't think it might be over soon. Do you feel that you don't talk about us? Can't think it might be feels like that you can't talk about us. Can't think it might be over soon. Do you feel that you don't talk about us? Can't think it might be over soon.
Cause I've been thinking about much. So we wasting away,
hey, hey, hey. Thinking about you, thinking about you, thinking about you, thinking about you, hey, 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 hey.
So I've been thinking about you too much. I've been wasting away,
hey, hey, hey. Thinking about you, thinking about you, thinking about you, thinking about you, hey, hey, hey. Hey, hey,
hey. Feels like that you can't talk about us. Can't think it might be over soon.
Þetta er Jack Grace, lag sem heitir Us.
Þetta er ofsalega huguleg músík.
Þetta er mjög hugulegt.
Já, þannig að grúfa mann aðeins í gang.
Já, þannig að við ætlum að stíga upp tempóið eins og sagt er hér já. Á hreinni íslensku.
Simon er hérna í einhverju vegferð að grúfa fólk í gang.
Já.
Heyrist mér þetta kvöldið. Hver var hlusta næst?
Það er hljómsveit sem heitir Vök. Þetta er lag sem heitir Figure og er remix af yngum öðrum heldur Vax Wings.
Nice. Svona
slow groove. Já. Meðanst er að fékta prófum og tíminn bara gær. Þannig að þetta er mjög svona skemmtileg. Nei. Fáranlega góð, takk ég hana. Svona. Já, þetta er skemmtilegt mix. Rólegt og svona í rólegu kantinum og samt góðu beat, mjög góðu beat. Við mælum með þessu. Nei, tökum við eftir þetta hver er að koma í þáttinn. Engi, engi. sem heitir Figur. Þetta Wax Wing remix.
Geðvegt flott remix.
Herðu, en við höfum svo gaman að DFA.
Það rétt.
Já. Hvað er uppáhaldslagið frá DFA útgáfunni?
Ég veit það ekki. Fyrst sem þetta eftir yfir bara að hafa svo Jealous Lovers, fyrsta lagið.
Já, það reyndar mjög gott. Það reyndar mjög, frábært val.
Og svo kannski topplist, topplagið á áslistanum okkar, hvað var 2014 hérna Sitt Robot
það er náttúrulega klassíst þessna ætlum við að fara hérna yfir í nýtt frá vinum okkar í The Juan McLean
Nice
Þetta sér satt DJ Tennis að remixa við Home McLean
hann kemur víða við hann DJ Tennis þessa dagana
hann er að fulla hann er bara sikunum með hann vellin bara ding, ding, ding hann er bara ok, þetta ótrúlega lélegt júk en
þetta allt í vinslu
þetta lagið The Brighter The Light nýkum út hérna DFA þetta eins og sveiði við Home McLean sem hefur verið að gera mjög skemmtlegt þar sem að kemur sem sagt undir nafninu Hún McLean og Pete Smelba
Já.
Sem mjög mjög harðar heldur en stoff sem að gera núna þannig að mælum við því líka
Tegum við þessu
Það ekki?
Ég til það
Það gott
Thank you.
Þetta The Horn McLean The Brighter The Light Þetta DJ Tennis remix að þessu frábæra lagi
Þetta mjög gott
Já, þetta frá DF átgáðunni sem við erum miklar mætur á En með næsta lagi eftir að gefa ykkur smá vísbyndingu um það sem við erum að fara að tala hér eftir augnum lík
Já
Það já ef ekki nóg að gefa bara
Ég held að þurfum engar frekari vísbendingar ef þið eitthvað búin að fylgjast með það vitið það að rafdúettin talabómann að spila á Húrra á morgun og þessi dút samastendur af Íslandsvinnunum Axel Bóman og
Íslandsvinnunum John Talabot
Já Axel Bóman frá Svíþjóð John Talabot spænskur frá Barcelona
Já. Þú hefur hitt hérna þar einmitt út eða ekki á Sónar
Talabot?
Já
Haldi ekki
Þú fórst út á Sónar fyrir tveimur árum ekki? Hann var að spila þar, held ég alveg örugglega
Já, það hann sem mikið fólk er
Já, það sem mikið fólk er En að þána við erum að hlusta
Ég heiti Skrillex, ef það var eitthvað
Já,
ég heiti ekki John Talabot
Skrillex, ég heiti Skrillex líka hennan á Íslandi eftir Robert Sett
Það var djöfulsins klúðun Ég fer að nú til Spánar og hitti Skrillex baksviðs einhverjum fínheitum síðan kemur hann bara halvára sérna á sónar og fer síðan bara kaffibar en það hitti allir Skrillex og nú allir búin að hitta Skrillex og það var saga mín
orðið Ég man eftir því, þetta var frekar svona þú varst mjög ósáttur við þetta sendur hann mikið skilabóð eitthvað á Facebook eitthvað.
Ég bara hætti að tala við Björn Steinbeck sem þá var með sónar út af því að hann kom með Skrillex sem Björn Steinbeck hefur gert á sinni ferli skemma fyrir mig Skrillex
söguna þetta er lag sem heitir Save Chances þetta er nýjasti singulinn frá John Talabot og Axel Bóman undir nafninu Talabóman fattar þetta, það er John Talabot og Axel Bóman og Talabóman Talabot og Bóman Talabóman
Nei, þú ertu að miskilja Þetta sem sagt, nafnið á þessari hljómsveit kemur frá útastætti sem er sendur út vikulega hérna í Jamaica útastættu sá fjallar þetta er sem svona talamál þar sem að vera að greina tónlist Björgvins Halldórssonar og þáttur hann heitir Talabó mann Sorry
Wow Við stigum þannig yfir alveg næsta þröskuld af epík í
Þetta verða yfir allar línunnar Tjákum að tala um hann
Save Chances, gerðu svo vel
til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Þetta lagið Save Changes með Talabóman. En næstu öllu að smelta okkur yfir í það lag sem ég heyrði fyrst með þeim sem að kom út. Það lagið Sidral. Á bakvið það lag voru nú nokkrir góðir remixarar sem komur endur út eftir á. Matt Carmel átti meðal hans frábært mix á þessu lagi. En smellum Sidral hér á orginalnum bara. Frábært lag. Thank you. Já, þeir eru þetta framtættan Exxon 97, Sveinbjörn og Simófókn Hansson með ykkur hér í stúdíu nú í kvöld á samt góðum gesti. Hérðu, það hann Einar.
Sæli.
Úr Vök.
Já.
Og vörumerkistóri, nei vörumerki, hérna viðbyrðustóri Red Bull á Íslandi eða ekki.
Akkurat.
Ég tókst að klúður þessu.
Já. Hey, þú ert, þú stendur fyrir hérna partíðinu annað kvöld.
Akkurat, við erum sem sagt að halda þriðja klúbakvöldu okkar í ár og síðasta á skemmtistanum Húrra.
Já.
Og hérna verðum þar með alveg heljarinn að dagskrá sem að inniheldur hérna Russian Girls sem nýtt elektrofakemni hjá honum hérna honum Guðlaugi sem spilaði hljónsveitinni Fufanu. Þekktastur fyrir það band og hérna hann Árni Grétar, Futurgrafir verður hérna líka, tekur hörku, acid, weird teknoset og hérna hún Natalie, DJ Yamaha
Já.
Og svo erum við að flytja inn hérna duo, tvíeiki sem heitir Talabóman
Já.
Það er sem sem er John Talabot og Axel Bowman
Já Og eins og ég og Sveinbjörn fórum yfir án þá er Axel Bóman frá Svíþjóð og John Talbot frá Spáni hefði ekki
Jú.
Já. Og þeir eru náttúrulega þekktir fyrir já, fyrir
Ansirhessadansolist,
já og þetta byrja náttúrulega allt fyrir Bóman þannig að hann bjó til leipúlið stúdíu Barnhús í Svíþjóð og hefur gefið út mörg stórskemmtileg lög þar og John Talbot, hann nú búin að vera Aði, hvað mörg ár?
Hann steig fyrst fram undir þessu nafni svona 2006-07 eitthvað þannig var búin að vera að gefa út undir öðru nöfnum einhver tíma þar af undan
já.
Fættir ári 1982
Í alvörinni?
Já
Því það, fárælega gott Gott ár
Er þið báðir 82?
Nei, ég 82
Ég 79
All right Herðu, en já, þeir eru sérst að koma hérna og spila á, já, á morgun
Já, á Húra
Á Húra Þetta verður æsispendi kvöld
Algjörlega
Hvað ef að sko, erum við að tala um þetta live set sem þeir eru
Þetta DJ set
Þetta DJ set
Já, þetta takkarlega okay. fjögur
þá er þetta svona þá bjargar þetta talsert miklu af þessum svakalega missi sem var það hátíðinni sem áttu að vera í sumar Night and Day hátíðinni
Já
Þetta, það var einmitt þar átti Axel Bóman að koma fram
Akkurat, ég manast þér þessu núna
Þetta er, ég er mjög, mjög ánægð með þetta líka sko. Ég var svona, ég var ekki vissum hvort þeir að vera DJ set eða live set En ég er himillefndir núna Því að þeir eru báðir framúrskarandi blöðsnaðar Og það er bara, það er Já, þetta Eruð búin að láta gaukin vita uppi Þannig að, ef það ekki fram Þannig að þeir séu ekki bara Þetta verður svakalegt kvöld Þannig að, já, segðu hvernig að frá staðnum þessi tvískipt
Já, við erum að pröfa í fyrsta skipti allavega í sögu Húrra mm-hmm. ég veit nú ekki, þetta er náttúrulega svo hérna, sögulegur staður hérna þetta hús
Já.
Sem að Gaukurinn og Húrra er í
Já.
En hérna, þetta er allavega í fyrsta skipti sögu Húrra sem við erum að halda sem sagt, tvískipta staðnum og það verður hérna sem vanalega karaoke herbergi á Húra verður breytt sem sagt í lítinn bara kjallara klúb og hérna og þar sem sagt mun Russian Girls og Futurgrafir DJ og á meðan Yamaha og Talabóman verða uppi
Já.
Í hérna aðal rýminu
verða þeir með DJ set?
Já, þetta er sko hérna Russian Girls og Futurgrafir þetta verður svolítið live Þeir eru með
Árni er að spila í gegnum Hann er að spila í gegnum hérna
Það sem er 707 og...
Já, hann er að spila Já, einmitt, hann er með mjög mikið með sér af
Hann er rosa greiðugall sko, Hann já, er ekki mikil talugall
En hann sem satt hérna er gaman einmitt að Ég er búin að vera að fylgjast með settur mann sem hann var að taka á stofunni
Já
Það er alltaf mjög skemmtilegt að renni við lagalistannas eftir að Þannig að þetta verður...
Nei, hann er alltaf að sunnudu það eða ekki?
Já, bara, jú, var alltaf að sunnudu.
Ég hann er, ég hefði náttúrulega síðan nokkuð sinnum, það er svo gaman, mér finnst svo skemmtilegt þegar DJ-ar posta lagalista
já,
eftir ég, kvöld.
Já, eins og ég segi, sko, það er einhver sem að þarf að fara að gera meira af, það er náttúrulega bara En það kemur mjög oft fyrir um að fá nú fyrirspurðin eitthvað, hey, lagið sem spila henni gerin að hana eftir hennar, dí, dí, dí,
ég gæti
ekki. Það var svolítið svona seint á kvöldinu.
Það var seint á snart, dúnt, dúnt.
Ég gæti ekki posta lagalista eftir mín sett út í að, þú veist, ég spila svo vandræðlega mikið að drasla eftir sjálfa mig, sko. En
Wow, játningar plötusnúðan í beinnum sinni guðina. Herði, já, Þannig að þekki allir hennar Yamaha okkar sem að hefur verið að gera gott spilaði með hennar svo Berghann í ár
Já, hún er eiginlega þrjus ár já. Stelpan
Og, já, nei, Berg Jú, hún spilaði
Hún spilaði til Berghann í fyrra Ég minni það Þetta var síðasta sumar
já.
Þetta líður alltaf hratt
Það var afmælis tónlingar Nei, afmælis hérna bara sinnst afmæli Berghanns Hvort það var 25 ára afmæli eða eitthvað
Já.
Og hún var beðin að koma
já.
Yfir
Já
Þetta var allan, já Það er, ef þið hitti hana og þá getið spurt því frí Wi-Fi sögðina Þetta er talsveit góð saga ég ætla ekki að fara henni, þetta er löng saga Fá maður kannski heimsótt bara hlutlega og
Bara til að segja frí Wi-Fi sögðina
Já, það er hárlega góð saga
Já
Herðu, já, hvenær hefst kvöldið?
Er kvöldið hefst skarplega klukkan 11
Já
Og verður bara til lokunar
Ok
Og hérna
Og já, og þetta er særgi þriðja kvöldi sem Red Bull búið að halda
Já, þetta er í ár Við byrjuðum á hérna raportinu sem var á Kex í mæ
Já
Svo vorum við með hérna fótafimis kvöldið
Já, hérna, einmitt með honum hérna Örl, var það ekki?
Jú, akkurat sem var í júli
já,
og hérna svo vorum við núna takk smá vetrar disco
Já, þetta er æði þú ert náttúrulega já, viðbyrjastur Red Bull getur sagt okkur einhvað, hvað er framvindan hvað er að gerast næst
ég vil ekki leka neinu, en Nei. Það eru stóra pælingar í gangi 2018
okay.
við erum hérna, það sem má nú alveg segja frá er að við verðum með svið og sónar
já, frábært
og hérna, eins og við höfum verið með síðust ár
talandi það, vá, það er besta sviðið og vilt koma og uppgöta nýja tónlist sem þú er ekki ert áður og oft eftir að verða í flestum tilhugum ég held að það hef verið já, í öllum tilhugunum mér fyrir sem fór inn þá var ég aldrei fyrir vonbrugum og ég sá besta hiphop act sem ég séð að minna ævi og ég bara, ég fór næst að gráta ég er ekki til ég stóð inn í að bara holy shit
já, besta sem ég sá að sonari fyrir að emitt var líka á held ég alveg örgulega Red Bull síðan það var hérna, ég man ekki hvað hann heitir gæði sem var að trillast á hérna einhver svona mínikorg græði í klukkutíma, bara spilaði allt
flæði ég man ekki
hérna lagi Sex Drive ég man ekki hvað heitir
hann var hérna, svo var hún stelpan, hvað hét hún svo sem endaði á laugardagskvöldinu
að fletta þessu
upp ég verð að fletta þessu upp sko, Óli Dóri sem er innan með ström hann var alveg bara hann bara sagði mig ekki missa þessu alveg sagði hvað hann gerir og ég var ekki fyrir neinum opnum
já, þannig að þið ætla að halda áfram á sonar að sprengja okkur hausinn
já, það er hérna það er verða bara hörku dagskrá við erum hérna búin að læna upp alveg mjög skemmtilegum erlendum artistum í bland við lokal
já Ég, það var líka eitt enn sem ég hjó eftir sérstaklega með hérna Red Bull sviði fyrra var að hérna að sem sagt einhverja stelpur sem ég þekki voru alveg uppveðraðar yfir hérna við vorum með svona svolítið gott selection af kvenkyns raftónlistafólki sem blés þeim sem veitið þeim mikið innblástur hérna í sinni eði
Akkurat
Það er flott
Já, það er hérna það er snillt sko það er líka bara það, svo með svona hátíð eins og sonar að þótt að séu stórnöf það er alltaf svona hellanis á hverju ára og svona en að líka bjóða upp á svona framúskarandi svona hvað maður segir það svona óþekktri nöfn allavega á Íslandi
Já.
Og bara einhvern veginn að hafa svona plattform Já, til þess að geta það á þessari hátíð hérna, sérstaklega í Kaldalóni sem að mér finnst allavega að vera skemmtilegasti salurinn í Hörpu þó hann sé nú minnstur en svona, mér finnst hann alltaf einhvern veginn bara sound the best og að sé svo vel á sviði
já.
Og hérna
Já, það er mitt máli, maður sér vel á sviði soundeðaninni er skiptir í raunum er ekki máli hvort þú sitir eða ert eins og stefningin, hún heitir þess að stelpan sem ég að tala hún heitir Mari Davidson
Já,
og hún var það var því líkur trillingurinn og hún var náttúrulega sess að spila live á analog tæki á sviðinu og að syngja í leiðinni og bara fyrst já, bara hópurinn sem var hana í kringum hana var þetta svaðalegt partí sko. Allir alveg einstaklega vel stendir þannig að það þetta, mér hlakk svo mikið til ég mitt hugsaði með mér okkur þessi salur ekki notaði meir bara eins og fyrst, þegar það eru svona eins og til og með, já, bara fjútiografir og þessir bara að taka live kvöldana
já,
út af því að það sjúklega dýrt
já, reyndar, ég fatt að
það er bara
alveg rétt, já
það er, þú veist, það er bara það verður bara að horfast yfir við það hérna, að harpan í fucking ruglinu með kostnað og það sem sagt straumurinn liggur út úr harpinu með hérna með svona þessa ódýrari og meira lófæði tónlistu uppbyrði ég veit að hérna, þú veist Æsland Airwaves eru næstu hornir úr hörpunni og hérna Myrkin Músikdaga líka eru bara, þú veist ja, það er bara, þú veist þau eru aðna einhverju leita en það er bara, þú veist, þau ert með eitthvað mjög lítið budget eitthvað neginn, þá bara, þú veist þú ferð frekar bara í inn og gamla bíó og bókar aðeins fleiri og dýrir ögt eða veiti listamannu þínum meiri peningu eitthvað og þar að leiðandi þá hérna það sem við vitum að ný ríkistjórn hlustar alltaf á fengtaftirinn þá viljum minna ykkur og þá sérstaklega nýjan menntamálaráðherra á að hérna að hysja upp sig brækurnar hvað var það fjármögnun hörpunar og aðgengi hérna grasrótarinnar að hérna að þeirri frábæra byggingu
Já, en ég nefnilega þráttur að hafa verið svona rosalega hrifin af þessu aktið hana, þá gleymi alltaf nafnin á hiphop artistanum hann heitir Odyssey
Já, Odyssey
já. Ég bara, það er eins og þessi, ég bara hef sjaldan orðið svona bara hissa því að ég lappinn og fyrsta sem ég heyri það er svona sample, frábært sample á lagi, mér er snarflega pínlítið þetta hljóma nú kannski eins og smá diss en sko mér finnst vanta meira sample í hiphop tónlist í dag
Ertu orðin leiðir á trappinu strákurinn?
Nei, ég er alls ekki að segja það en þegar ég heyri svona svo þarna þetta voru bara fáránlega vel góð bara flott jazz sample og svona Já. Ég hugsaði bara, vá, bara ég hef ekki heyrt svona frábært í mörg ár og líka bara röddina á honum var frábært þannig að ég bara býð spenntur eftir að sjá hvað gerist í kjallarunum að sonar sko.
Ertu með 2017 síðan að það frá maður?
Já
Geturðu fundið út nafninu á gæðinu sem ég manni hvað heitir?
Nei, því ég var að reyna að það er ekki sjens ég er búin að vera að skróla villu og það er ekki frá
Ég reyna að gera þetta í símanu mínum en það er bara, þú veist, síma sonar síðan, hún er bara 2018 Þetta er bara mjög
Já, hún er,
mjög erfitt, mál allt saman
Það er hann neðst niður einhvað breyting En þetta eru spennandi hlutir Er hérna
Já, við viljum aðeins líka potaðið út af því að hérna við komum aðeins inn á hérna annað verkefni sem þú kemur nari fyrir þættinu við spilaðum nýtt remix af Vök
Já, skemmtir
Nýtt remix af hvað, Figures
Já
Þetta eru Vax
Passar.
Vaks eitthvað ég datt bara inn í promobóksi bara fyrir nokkrum dögum síðan
Já.
Það er verum alltaf að fá bara gegnum einhverja útlenska promolista hérna.
Já ok, það er gott að vita að þau eru ekki að vinna starfið sín
Við erum búin að vera að spila hvað er, 2-3 vöglaug sem hafa komið
Já. Einmitt, það er bara núna í haust
Já.
Hérna, byrjaðum einmitt að senda út Þetta er bara í lok sumars Já, gáum út þessa blötu figur í apríl og
Já.
Og erum að safna saman í smá remix plötu og hérna Já, er það fílið það?
Já, þetta er skemmtilegt líka þetta er svona, þetta remix og svona slow ég kalla þetta alltaf slow groove þú ert með svona fastan taktum disko
Já.
En ég er með aðra spurningu hérna sem sagt ég fekk hjá því bók, þú komst henni síðast í þáttinn Red Bull Music Academy Berlín, hvernig er svona ferlið og þetta dæmi, var það hvernig var þetta aftur?
Því ég loki núna sko
Já,
en
okay.
hérna
Er búið að velja ykkur til að fara út?
Ekki ennþá, við Nei, fáum okay. ekki að vita held ég bara fyrir inn í vor.
Já, ok.
En sem sagt, það búið að fekk þá staðfestingu að hérna, allar umsóknir frá Íslandi voru búnar að berast.
Ok, og, hérna,
og það verður bara spennandi að heyra hver verður fyrir valinu.
Já. Það væri kannski gaman að koma inn í þáttir bara á tilkynna og spila kannski eitt lag þegar þetta kemur að því.
Algjörlega.
Þetta er mikil heiður að fá að senda fólk þann út. Þetta er svona, já, þessi hvað, segir maður akademía? Þetta er einn virtasta akademía í heiminum bara sem tengist tónlistin dag og það er frábæri hluti sem að Red Bullur bara gera ekki bara í tónlistin heldur í raunum öllum sportunum líka.
Já.
Sem að ég hefði mitt mikið náhuga að snjóbra það í þróttinni og fleiri skemmtluðu, þannig að þetta er það er bara Red Bull á báðum áhugasöðunum með mér sem er skemmtlegt já.
Hérna, hverja voruð eftir búin að senda út hérna áður
það var hann Auðun Lúthers
hann var fyrstur
Auður.
Já.
Hann var fyrstur og eini
já. Já, það var bara í fyrir að það ekki
jú,
já.
Akkurat og þau eru að halda akademina sem var alltaf árlegur það er núna búið að splitta því þannig að sé á tveggja ára fresti þannig að verður akademía núna á næsta ári já. Svo verður ekki 2019 þannig að verður í raunin bara svona kynningaverli og hérna fyrir þá 2020
Og hvað eru margir sem komast í akademina?
Þetta eru með minnir bara milli sko 20-30 en það skiptir tvö hólm þannig að þetta eru held ég 50-60
Í það heila?
Já og svo liðs, það 46
Þannig að, já, ef þú kemst í þetta þá ertu í einhverjum útskrifta árgangi áhugaverðist tónlistamanna þarna bara af þenni kynnslóð
Það mætti segja það
Ég ætla ekki að skafa honum, það bara þannig
eins og hann Axel Bóman, hann er sem sagt fyrirrandi eða svona, við kalla bara alumni hann gekk í gegnum á skóla og hérna Já,
hann að símaskráin í símanum hjá hérna auði mun hérna verða eitthvað svakalega eftir svona 2-3 ár eða allir orðnir svolítið stórir sem voru með honum í holli
Já,
ég myndi að telja það og hún er líklegast orðin bara nú þegar, held ég nokkuð stóð myndum við gruna, sko
já.
Hann var nú að gefa út nýtt lag um daginn
já.
Sem er alveg
geggja líka myndbandi sem að gáði
Já, þetta er eitt klikkasta íslenska tónlistamyndbandi sem ég hef bara séð
Já, það er úkislega flott Sáðu hann á Airwaves
Veitu?
Hann slútaði tónleikana sem sagt á þessu lagi og þetta lag er svolítið gítadrifið hann er einhvern veginn það er alltaf feelingur í ánum á sviði en hann er samt svona, alltaf svona settlegu maður Þarna, en hann sem sagt endaði tónleikana að smalla gítarinn á gólfið það var frekar flott
Hvað fekk hann mörg rockstig?
Hann fekk sjö rockstig, alveg sjö heil Þetta var frekar fínt sko
Hann er rosa flottur fíla bara svona hann er svo vel mótað svona heildar koncept eða svona hvernig hann ber sig svona út af við
bara
gerum tónlistina sína og þetta er mjög flottur maður
þetta er mjög gaman að fylgjast með hann og líka hann er mjög aktífur og hann er innilegur það er sem að margir eru jafnvel ekki í þessum bransa en þetta verður svakalegt kvöld á kostar inn
það er frítinn
heyrðu, við erum ekki til að græða peninga
Það er
náttúrulega bara bíla það er hugsanlega bara með fárulega hlutur sem ég heyrt þessari viku Þetta er bara,
Þannig klukkan hvað á maður að mæta ef maður ætlar að vera örugur að komast inn í húsið
Það ég myndi mæla með að mæta alveg í fyrirkantri
Hvenær opnar húsið?
Húsið opnar held ég 6 eða 7
já.
Og það verður líka tilbúið barn af Red Bull að sjálfsögðu
Það er náttúrulega bara Þannig að ef þú mætir, ef þú sért innumist búin að vera að vinna allan daginn og sért þreyttur, þá mætir þú bara snemma, færðir Red Bull og allt bara mega næs
Já Ef maður reynir að panta sér klubbmatum, má maður bara fokka sér það
Ekki ef þú pantaði klubbmatum í Red Bull
Það
geti verið eitthvað fyrir mig
Það geti verið Sveinbjörn sá við ekki viku eftir Red Bull Þetta verður sérst á morgun þá Talibóman, Yamaha, Future Graffir og Russian Girls á Húra. Við erum búin að hafa Einar hér, viðbjörðastóra Red Bull á Íslandi í hefstón hjá okkur og við erum búin að spjalla hans í allan þáttinn.
Já, já. Sem er bara þegar maður skemmtilega gesti, sko, hvað gerist það?
Já, við fáum bara skemmtilega gesti, við tölum yfirleitt alltaf þáttinn þegar kemur ykkur í hefstón.
Já.
Herði, já, þannig að ég ætla að enda hérna á einu lagi með Talibóman. Þetta er lagið Losers Hymn sem að koma út á Það ég nú við ekki hérna, ég þarf að fara að köpa með gleru. Platan heitir The Nightland, ég búin að stengla með nafni. Þannig að, já, takk fyrir komana Einar og bara
Takk fyrir mig,
já.
Við sjáumst á morgun.
Sjáumst á morgun og sjáumst líka hress, bara þú ert alltaf velkomin hefst út, þú veist
það. Takk fyrir það, þannig að gaman að koma.
Já. Og já, hérna Talibóman, Losers Hymn. Við erum búin að vera að hlusta á Samsa sem einmitt af sömu plötu, mjög skemmtilegt.
þættinum hér á X-inu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn
Beside you.